Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztia, eguerdiko ahotsan magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bi FM-an, irrati bidez edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri, entzule guzti-guztiei.
La conclusión de toda esta historia es que la solución siempre está dentro. ¿Dentro de quién? Dentro de ti, calamidad. Mira que eres una calamidad, pero te quiero a pesar de tanto. Hasta luego.
2022 urteko urriak 12 dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Iepa, eta ze pasa zaigu hemen? Nora juntzaigu musika? Ba, jakintzazu. Takitzarekin. Dena badirudi martxan ondo dagoela. Baina zerbait pasa da. Azken egunotan asko pasatzen zaizkigu arazo teknikoak. Eta ba, gaurkoan ere horrelaxe gabiltza. Bueno, ba, maidazue segundotxo bat. Orain bai, ez dakigu ze pasadan, baina hortxe daukago. Bueno, esaten ari ginen, azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa gaurko irratsaioan, baina aurkezpen musikala badugu. Voy apartando de mi camino a cada imbécil casual. 7C, taldearen El Último Bastión Idiota diska aurkeztuko dugu. Beraien disko berria da. Eta beraien disko honetako abestiak entzungo ditugu irratsaio osoan zehar. Eta ordu batak aldera hemen txetan Jakun irratiko estudiotan izango ditugu taldekideak. Ando cada pasillo con mi corona viral, señoras y señores, no se guarde. Eta elkarrezketatuko ditugu disko honen inguruan eta baitaren oski taldearen inguruan hitz egiteko. Ah! Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin errepikapena hurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti, jantjakun.eus gure web horrian.
¿Quién es el que aniquila? ¿Quién el recipiente o los que viven en él? ¿Quién es el que aniquila? ¿Quién el recipiente o los que viven en él?
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hautseta gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Bestela, gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaia ere topatuko dituzu.
Tanta luz artificial entre tanta necesidad entre tanto amor de usar y tirar entra y sobrevive. ¿Quién sostiene esta situación? Límites ilimitados, plan para toda la población. Tienen una vida de ensueño que te quita el tuyo. Comunicación, ¿qué comunicación? Nueva actualización. Alguien te grita al oído, idiota, y no le prestas atención. Tic-toc, tic-toc, el tiempo se acaba y tu adicción aún no. Sobrevive. El tiempo se acaba. Sobrevive. Tu adicción aún no. Sobrevive. El tiempo se acaba. Sobrevive. Tu adicción
Bueno, ba, 7-0 musikarekin gaurko eguerdiko ahotsa magazinean gogoratu streaminga martxan dugula, tantjakun.eus web horritikan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko, eta bestela irrati bidez 107.2 FM-an dugula lehenengo kanal hau zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eta Donostia Santa inguruko herrietan entzun daiteke, noski. Irratxe guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Animatu, etorri zaitezke Jantjakun irratian parte hartzera, irratxaio bat eginez, edo beste edo zein modutan lagunduz. Mundu guztiarentzako lekua dago, eta... irekia beraz mundu guztiarentzat.
Ahora empiezo a sentir tu cuerpo
Bueno, ba, sarrerako kontudanak aipatuta ditugula, esango dugu ja, irratsaioaren bilagoa zela. Beraz, asteko, eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera, eta azken orduko berria. Esan bezala eguraldiaren iragarpenarekin eta trafikoarekin egoerarekin hasiko dugu. Iparraizea dugu, Donostian 19 gradutik gora ezkea ibiliko, zeruak lainotuta eta tarteka sirimiria. Ocupémonos, ocupémonos. Eta bestalde trafikoari dagokienez, Elgoibarren istripua izan da, P8an Irunerako norabidean. Elgoibarren ere, baina AP8ko beste puntu batean errepide irtera bat izan da, Irunerako bidean ere. Eta hirugarren istripu bat Elgoibarren ere, hirugarren puntu batean baita ere Irunerako bidean, atzetik jodio auto batek beste bati. Gainera, Errenterian gauzak erorita G6-36 errepidean Donostiarako norabidean, eta Zarautzen, lanean goiz partean, AP8an Irunerako bidean.
Vamos todos a observar al niño más formal del lugar. Sabe cuánto le queremos, somos sus gobernantes y él aprende bien. Sale de casa midiendo sus pasos por si acaso. No vaya a ser que sus manos se manchen de barro. Fíjense bien que obediente es un ser tan perfecto. Nos llevó crearlo varias vidas. Vamos todos, vamos todos a observar al niño más formal del lugar. Es un ser tan perfecto, nos llevó.
Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista 7Z taldea dugu. Beraiek, El Último Bastión idiota izeneko diska atera berri dute. Eta taldearen inguruan, hitz egingo dugu, ondorengo minututan.
Entiende el sacrificio, ese es nuestro oficio, él nos reza bien.
Eta taldearen inguruan hitz egiteko, baita ere diskaren inguruan, abestien inguruan hitz egiteko, ba, Iker taldekidea daukagu gaurkoan gurekin. Kaixo Iker zemuz? A ber, ondo bat biru lau?
Bai, probatu behar dut.
Esango dut,
a ber. Ondo entzuten da, kaixo hemen gaude.
Volumena jetxitan euken.
Ah, bai, bai, ez ni bakan.
Kontrolatuta zeintzen mikroa hori bai, baina volumena behia.
Bueno, bintzat zerbait, bakan euken.
Iker, ongi etorri, Jakon Irratiko estudiotara. Bintxe kable artean sartu zaitugu. Bai, bai. Ez dugu martxan jarri, bain dela bilabeteko sutearen ondorengo, bueno, ba... kriskantza guzti hau. Baina, bueno, moldatzen ari geha, badirudi musika ondo dihoa, grabazio ondo dihoa, mikroak ondo doaz,
hasi que, bueno. Konponduta, gaitzer. Hau izatea dela, dena, ez?
Eta esan dako, ba, 7Z taldean zabiltza zu, El Último Bastión da, El Último Bastión idiota da gaurko eskusa, baina pixka bat atzera egingo dugu, entzulegoa pixka bat kokatzeko, eta sorrerak edo nula izan ziren, kontatu nundikan sortu den taldea, eta zer egin dezuen oin arte.
Vale, pues pizkat kontatuko izut hasier hori, ez? Gu 7Z taldearekin ja pues gutxi gorabera 12 urte daramatzagu, ez? Elkarrekin egia da, bueno, abeslaria eta nik, Raúl, eta ni genukan beste talde bat lehenago, osea 20 urte daramatzagu abeslaria eta ni leno Raide X ginen eta bueno, hor musika metal eta egiten genun, ez? Baino ja, bueno, pues adina daukagu eta ja bizkat lasaitu ingea eta orduan ja bueno ausnartzeko denbora hartu dugu eta ez esan daitena da hori, ez? Pues gutxi grabera 20 urte daramatzagu pues hori musika egiten hobby moduan, baino bai egia da, ez? Serio hartzen, ez? Porque gauzak egitea pues gutxi grabera ondo gustatzen zaigu, ez? Eta orduan bueno, 7Z taldea hasi zen pues elkar bizitzen ginen 7C etxe batean, ez? Horrelako etxe batzen.
Abelaria eta zu elkarrekin
bizi ginen. Bai, hor elkarrekin bizi ginen, taldea genukan, eta bueno, hor, amaran...
Zurean, aia, ez?
Hori da, karo, karo,
ez? Hori da,
ez? Familia pizka ginen, ez? Horregatik lehenengo diskoa familia deitzen da. Lehenengo diskoa atera genula 2011an, pues izan zan pizkat hitz egitea, pues gertatzen zizkigun gauzetaz, ez? Eta zen aldaketa bat, pues hori, metal gogor horretatik, pizkat akustikoagoa egiten genula eta bar, eta orduan 2011an atera genuen lehenengo disko hori, aldaketa horrekin, familia diskoa, eta hor hasi ginen pues beste prozesu bat, ez? Hortikan, bueno, pues taldean jendea juntzen aldatzen eta bueno, soinua baita ere juntzen aldatzen eta aldaketa horren prozesua ikusten da pues diska hoien, ez? Soinuan. Eta guretzat disko hau da pizka bat oraingoan gauden momentuan, ez? Egia da disko hau pizka kontatuko dizut.
Bai, disko hortako.
Vale, txapa botatzeko. Hori, ez? Pizka disko hau grabatu genun orain dela bi urte, Sevillan. Bai, baina orain arte ezin izan dugu atera, pues bueno, pandemiarekin, pues arazo asko zeudela jotzeko, gero, ez? Guri gehien gustatzen zaiguna da zuzenean jotzea. Beraz,
igual pandemian atera izan bazenuten, gelditzen da hor zer ezean, ezin aurkeztu, eta gero kanta berria, disko berria eta hau geldituko zan.
Claro, ezean. Claro, ez? Porque gehienetan guri behintzat pasatzen zaiguna da disko bat ateratzen dugunean, ja sarra dela guretzat, ez? Ja guna dugu abesti berriak egin, baino baita ere beste balde batetik guri zuzenean jotzea da gehien gutzatzen zaiguna. Orduan, karo, bizkator, ez, galdetzen eta, jo, pues orain ez da momentu ona, porque hori, ez, sala guztiak betetak zeuden, ez, eta orduan ezin genuen jo, orduan utxi genuen, bi urtetaz, gutxi gora bera, bueno, hor eginda, eta orain, bueno, atera da, guretzat berria da, porque baita ere bi urte horietan utzi dugu pizka bat, ez? Urruntzen, ze gero jotzeko pizkat, jode, guri gustatu behar zaigu, ez? Ni askotan betxasen den Rolling eta horrela, ego, eske hauek ja, gorrot izan gute abesti hauek beti, ez? Berdina jotzen, esate, ostras.
Baina nahi diru
asko. Profesionales, no? Claro, beste komponente bat dago, ez? Orduan bai, orain atera da, eta sigi orain bertan jotzen, gogoekin, ez? Pizkat hori zela gure beldurra, ez? Hartuko dugu gogoekin disko hau, eta bai, hartu dugu gogo handiarekin.
Osea, beraz, 2011an lehenengo diska, familia,
hori da.
Orain 2022an bosgarrena ja,
hori da.
Hortartean beste hiru disko gehiago.
Bai, beste hiru disko, baina bueno, ez ziren disko luzeak, baina bueno, lau abestekin,
EP moduko hiek edo.
Bai, hori da, ez? Porque bueno, hori, azkenean zen pues trasladatzea ese momentuan geunden, ez? Pues los jóvenes en celo, gero buenos vivientes.
Eta oraingo disko hau beraz ez da aurreko EP-en bilduma bat edo da berria.
Da berria ez dauka eser ikusirik besteekin, baino bai daukala bidai bat da, ez? Eta gu gaina gustatzen zaigu pizkat lotzea beste diskoak eta orduan pues a ver, friki baldin bazea taldekoa, bueno, ez? Ikusten dira lotura asko, bai, beste diskoarekin. Eta orduan porque guk ea frikiak gure taldekoak horregatik dakigu hau, Zalbet.
Egongo da estere matere.
Bueno, seguro baietz, hortikan egongo dela, baina, orduan, bai daukaela koherentzia bat, ez? Baina disko hau da, konzeptuala puro y duro, esan nahi dut, hau da, konzeptu bat, egin degula eta bat, badauka, pues, claro, gure gauzak, ez? Baina disko hau da, disko bat, ez dakit, ez?
Berria eta
hasieratik bukaera daño.
Lotura fin hori badauka taldearekin, el taldearen historiak guztiarekin bezala, baina da disko berria?
Disko berria, soinu berriak, baita ere bilatu ditugu.
Eta zertarako juntzate, Sevillaraino grabatzea?
Bai, pues, jo, akaba, hemen leku askotan grabatu dugu hemendikan, ez? Eta orain dela bir urte, egon ginen kutsa kultur proiektu honetan, eta sartu ginduten hori, beraien lokaletan, eta ezagutu genuen jende asko, eta orduan betxatu genuen, jo, guri bete gustatu, edo nahi genuen etxe batean sartu grabatzea. Bai, bost lagunak, porque bost lagunak geha, azken finean, eta nahi genuna zan, pizkat hori egotea etxe batean bizitzen elkar, eta grabatzen, ez? Egiten dutenak metalik, ez dakit, ez?
De kolonias.
Ez hori da, ez? Eta, Joe, Sevillan bazeon hori, ez? Teknikari, pues, guretzat ezagun bat, ez? Bueno, bere grabaketak eta ezagutzen genitun, eta bera bizira etxe batean. Osa, piztinarekin, hiru piso, beko pisoan dago estudioa, goikoan oeak, ez? Bekoan piztina, eta esaten genuen, joe, amar egun, hor lagunak, ez? Sartutak diskoan, soinuak bilatzen, pues, guretzat zan, joe, opari bat, ez? Eta orduan, pues hori, proiektu ose kutxa kulturretik atera ginen pizka bat gogorrekin, beraiek pizka bat baita ere, pues errestu egin zuten bidea eta egun ginean horrea, esan nahi dut, esperientzia hori bizitzea.
10 egunetan beraz dena egin zenuten.
10 egunetan dena egin genuen porque oso landuta ekartzen genuen etxetik, hori bestela, ez, gu etxetik eraman behar dugu jagina, nolabait, ez, ezin dugu hor esperimentatu, baina bai eukiretugula egun batzuk hori pizkat pues koherentzia bat ematea soinu guztiari, porque batzutan leheno grabatzen genuen pues hori asteburuetan, ez? Pues jo, dakat festa asteburu honetan, venga, eta zu gitarrak eta zu ez dakiz zer eta, ez? Pizka satituta. Ta orduan orain egin deguna da egun guztietan grabatu eta soinu bat berdina izatea, aunque abestiak ezberdinak dira, egia, ose, ez dira ezberdinak, esan edet, osea, aldaketa asko daukatela, baina soinua pues guretzat zentsu berdia, zentsu berdina dauka.
Uh-huh, vale. Eta grabazioa egin dezute dena osotasun batean 10 egun horietan, baina bai bakoitzak bere instrumentoak separatuta. Ez da
bai,
zuzeneko grabazio bat.
Bueno, bateria bajua hor bai pizkat, ez? Mugimendu hori lortzeko, pero bueno, ez gea musiko profesionalak eta bueno, pues batzutan pintxatu behar da pizka bat, ez? Eta ordenagailuak erabili behar dira, esan edet, ez? Ez dela gauz bat. Joder, Led Zeppelin sartzen ziela hor, ez, jotzea, eta ez, gu egin dugu, satituta, baino denak batera. Aha, ez dakitu, vale, ez, bizkat, hortik.
Eta grabazio bai izan da, instrumento denak, jarrita mikroak guztien zat, eta kanta jo, abesti bat.
Bai, baino gero, grabatzeko momentuan, egin ditugu ja, vale, ez, bizkat, banatu, porque, ez, oza, grubo hori lortzeko, bai, baino gero ja, soinua ateratzeko egin izan behar dugu, sorry, bakoitzak bere instrumentoa, baina denak lokalean.
Uh-huh, bai. Eta gero, hango teknikariak, bai, bere lana zan bakarrik botoiak
bai, eta baita ere, bai, edo... no, galdera interesgarria, porque gu baita ere nahi genuen nola baiteko produktore kanpoko bat, ez? Porque gu askotan gaude hor barruan, eta ez, begirada, beste begirada bat, eukitzea. Eta hori, Raul Pérez deitzen dela, ez, teknikaria, baita ere, pues, pizkat produkzio puntu bat sartu zuen, eta jo, hemen, a ber, igual, soinu hau, ez dakizen, hemen igual, kenduko dugu hau, jarriko dugu beste hau, eta jo, guretzat izan da, pues, opari bat, uh-huh, porque azkenean, disko atera dugu, nahi genuen disko atera dugu. Ez, askotan gelditzen geha hor, ez, pues, jo, gustatuko litzaiguk, ez, dakizen, ni uste orain disko hau
gustora
gelditu
gehiago. Eta bai. Raul Pérez honekin harremana ze izan zen, hola, telefono hartu deitu eta izu, grabatzera jo nahi dugu,
bai,
proiektua
bai,
presentatu eta
bai,
eta
bai, baina bera, bai, entzun zuen eta egin ginituen Zoom famatu hauek orain, ez? Bildu ginen bai, askotan, ez? Bera entzuten zituen ensaioak, esaten zigun zerbait, esan nahi de proxioa pizkat atxetik zetorrela, ez? Eta orduan ja, aieratzeakoan pizkat ezagunak ginen, uh-huh, gero ja ezagutu geha kara-kara eta, bueno, pues, harreman polita, ez, uh-huh, atera da, eta orain pues, batzutan idazten geha, zer moduz, ez dakiz zer, ez, baina, bueno, bera oso profesionala zan, gu batzutan juten ginen, eta bera, ez, sortzitik sortzira, lanean hemen. Uh-huh. Eta jode, zaten nostras.
Bueno, hortara juntzate, así que...
Bai, horregatik gero, ez, produktua edo atera den diskoa oso, pues, posik gaude berarekin, ez.
A ber, ere kontzerture mal lortzen dizuen hor segi aletik, ez?
Pues, bai, gaude horrekin baita ere, orain goz gaude, bai, azte buru honetan egon ginen Madrizen, aurkezten diskoa, eta oso ondo. Uh-huh.
Bueno, esan dezu ere, noski zuentzako zuzenean jotzeko kantauek, bai, izan behar dira freskoak, claro, aurreko repertorio duena ahaztuta alde batetara.
Pues jo, lehenengo aldiz, kendu degula repertorio guztia. Eta egia esan da, jendeak eskatu digu abesti batzuk, eta claro, saia izan da esatea ezetz, ez? Pero claro, kontzertu hauek baita ere dira kontzeptualak, zan nahi, eta zieratik bukaerara mesu badaukate, eta mesu hori errespetatu nahi dugu. Egia da, pues ensaiatu beharko dugula abestiren bat, porque eskatzen digute.
Bisetan edo bat.
Hori, adibidez bisoietan, hori da, pentsatu behar dugu oraindik, porque bueno,
baina berez orain, beraz, el último bastión idiota diska ia osorik edo eskaintzen dezute?
Bai. Bai, bai, dena.
Osea, diskan gaina entzuten dana, gero zuzenekoan errepikatzen
dezute. Bai, jartzen ditugu, osea, gehitzen ditugu gauz batzuk, ez? Porque historia bat da azkenean eta historia hori adierazteko, pues gauz batzuk gehitzen ditugu, baina abesti guztiak daude, berdin jotak gutxi gora bera. Bai,
eta gero laguntzen zeate zuzenekotan bai. Takit, imaginak edo...
Hortan gaude baita ere.
Eskenografia batekin.
Bai, badaukagu hor, baina adibidez Madrilen ezin izan dugu erabili. Ni usted erabiliko degula, eske batzutan, pues hori, lokalak ez dakate, igual paretan jartzeko irudiak edo argiak, pues gu badakigu ze argiak behar ditugun eta bar, baina oraindik hor gaude. Hasi gea pizka bat jira egiten eta orduan gaude probatzen. Nola funtzionatzen dute abesti hauek zuzenean. Hau da, lehenengo asteburua izan da, eta ja gaude lanean topera, oza, ja gaude aldaketa asko egiten, gauz batzuk kentzen, beste gauz batzuk gehitzen, ez?
Eta orain arte diskonen formatu honen kontzertuak, ja Madrilen eman dituzu esan den bezala, beste nun baiten...
Pues justo hori, lehenengo astean ateratzen diskoa, eta aurkezpena Madrilen izan da, eta orain hasiko gea, horrengo hilabetean Madriden berriz, gero abenduan daukagu Donostian, hemen, Tabakaleran.
Tabakaleran.
Bai, 16an, abenduak 16, Tabakaleran. Gero Barcelona, gero, bueno, hor gaude, posible Sevilla, igual, bai. Baina, pizkanak ajuten nahi gea, porque hori, hilabetean kontzertu bat eman dezakegu gutxi gora bera, konpaginatzeko gure bizitzak eta...
Guztira zemat taldeki dezeate?
Gu gea bost.
Bost. Eta noski, abeslaria eta zur, abeslaria zan Raul.
Bai, Raul.
Raul eta zu Iker, hasieratik antzaudete, besteek ere bai mantendu da formazioa?
Pues, oraingo formazioa, oraingoa, ez dakit, 6-7 urte, ez? Basu jolea eta beste gitarra sartu genuen, teklista baita, horiek 7 urte dara matzete, oza, ja dira, ja denbora da kagula, ezagutzen geha.
Egon kola dago taldea eta...
Bai, bai, ja laguna geha, gelditzen geha, familiekin zerbait hartzeko, esan nahi, ez?
Ez que askotan ere, talde batean, aldaketa asko daudenean, noski etortzen den jende berria, ilusioa berria, baina berriro ensaiatu dena, berriro zerotik hasi izaten da lango gorra, ez?
Bai, gehienetan da galdera, ez? Jarraitzen dugu, ez dugu jarraitzen, ez? Aldaketa horiek beti mugitzen dute taldea asko. Eta horregatik ni askotan esaten dut, jo, talde bat eukitzea inbeste urtetik da opari bat, ez dakit, baina lana asko behar du, ez? Horregatik azkenean musika egiten dugu musika, azken finean guretzat da. Osea, guri emateko, pues hori, ez? Bizitzan, ez dakit, esaten dugu hobi, baina ez da, bizitzan baten diguna nola bait, ez? Esan dugu, pues azte buretan ensaiatzea da momentu oberena, ez? Bueno, ez, gauza, hona dauzkagu, baina guretzat momentu hori, ez? Kreatibitatea hori lantzeko, eta soinuak, ez? Jolasteko soinuekin, apiskat jolastea baita ere, ez? Guretzat, eta orduan, hori aldaketak daudenean egia da, pues, saia izaten dela, baina, bueno, guretzat ondo atera da. Ez orain gaudenak oso gustura gaude, egia esan da.
Sorkuntza prozesua bakoitzak bere txetik eramaten du edo nola egiten dezute hori?
Bai, badaukagu bi modu egiteko, ez? Alde batetik, pues norbait ekartzen du zerbait etxetik, hoi ebitu egin dut hau, baina gero bakoitzak bere instrumentoa jartzen du. Zan edo, pues ni ekartzen dut, ni gitarra ideia hau daukat eta da pizkat ez dakit, pues pumpa, 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 pum, ez? Baterian, ez? Baina ez diot esaten, edo ez diogu esaten besteari zer jo behar duen, baina zer joko zuen. Orduan bestea eroso sentitzeko jotzeko momentuan. Hau da modu bat, eta beste modu bat da jam session egiten dugu, azten gehan ensaiatzen eta grabatzen dugu ensaio guztiak. Eta gero esaten dugu, ostras, hemen ze gertatu da, hau polita, landuko dugu. Eta batzutan brometan, baina esaten dugu, gu abestiak ikasten ditugula. Osa, esan, entzuten ditugu abestiak eta esaten dugu, ostras, ikasi behar dut egin deten hau. Porque egin dut pentsatu gabe nola bait, baina gustatzen zait, eta guazen ikastea hori. Eta hori, bueno, prozesu horretan batez ere, azkenean guri gustatu behar zaigu.
Eta hori musikari dagokionez, letrari dagokionez ere bai?
Eta letra, jo, eskerra batzutan hasten da besten gauz batzuk, eta hori inkonsciente hasten da jolasten, eta ateratzen dira gauz politak, ez? Baina gero Raul asko lantzen ditu letrak. Osa, gero ematen dio saspiron buelta.
Ez? Bera, beraz, ardura duna letrena, Raul.
Bai, batez, osa, denak daukagu nola bait, pues, aukera esateko jorra, ba, ba, ez da, odo niri, ez, ikera, gitarra aldatzeko igual aukera. Osa, denok esan dezakegu gauzak, baina denon artean konfiantza handia daukagu. Eta ni askotan esatik, oh, Raul, lo que hagas está bien. Esan nahi, osa, zuri gustatzen bai zaizu, aurrera, ez? Eta hortik kanpizkat juten geha eraikitzen denon artean. Ez da erresa, askotan oso zaila da, porque batzutan, jo, pues nire abesti hau esai gustatzen, ez que ez dakit nola atera, nundikan sartu edo nundikan, ez, jun abesti honekin. Pero gehienetan lortu dugu ateratzen, ez, zurrumbilo horietatik.
Eta egoten da garaiak sorkuntza gehiago daukazutena, eta
bai,
batzukola
bai,
laguna
bai,
eta gazera teatzen edo.
Bai, dudari gabe. Eta estresak oiek, eta jo, eske, ja, ez dakit inoiz ez dugu ezer egingo, eta krisi oiek ez, eta bai, gehienetan daude lotutak batez ere lanarekin, ez, lana asko daukagunean, pues ezin dugu orduak sartu, porque azkenean, bueno, guretzat behintzat, zerbait berria ateratzeko, behar dugu denbora asko gauza nolabait txarrak ateratzeko, ez? Osa, txorakiriak egiteko, edo, ez? Pues, hori, ez? Zerbait idazteko askotan zaude asko pentsatzen, ez? Eta ze zaude lanean, bai, pues ze zaude zer egiten, ja, azken nago pentsatzen, eta hori baita da lana, ez?
Claro.
Eta gual ordu bat zaude hor pues, egiten eserrez, ez? Jotzen zerbait, eta bat batean esatezu, ostras, atera da, ez? Beraz, nire uste, denbora behar dela. Denbora jotzen zerbait ateratzeko, eta batzutan denbora atakagu. Baina, bueno, esforzuak egiten ditugu denbora ateratzeko hori bai, egia da.
Bai, adibidez gaur bat zu denbora, entortzeko elkarrizketa honetan,
eta
horrela ibili bertzete, hori, claro, zuek ere, orain promozio lan honetan, ba, banatzen zeate eta alden moduan, ez da?
Hori da, esaten dugu, hau da, hau atera da, zeinek egingo du. Pues venga, ni haber aterako naiz hemendik gaur egin berdeta ez dakize, venga, ba, ni jungo naiz, ez? Eta besteak esate dute aurrera, ez da, ba, badakagu koherentzia hori bai, denon artean, baino, batez ere konfiantza hori, ez, esatea, oie, ba, juntzaitezu, eta esan nahi dezuna, porque seguro que ez dago gaizki, ez,
claro.
Casi seguro, ez.
Eta diskateratzerak orduan, autoekoizpena da ere, zigiluren batekin egin dezute, edo...
Ez, gu, ba, gu egin dugu, bai. Bai, atera egu azkenean, bueno, batez ere guk bizkatera mateko pues denborak, porque bestela beste bat eramaten bagaitu eskaera hoiek igual guek ezin ditugu erantzun, ez? Eta erantzuteko osea, ezetz esateko, ez? Guri asko kostatzen zaigu batzutan ezetz esatea, eta orain hasi gea esaten ez. Oie, kontzertu bat atera da ez dakin nun, eske kontzertu asko eman ditugu leku askotan, eta orduan beti esaten genuen bai. Eta orain jala, ez, aber itxoen, guazen ondo egitea gauzak, ez?
Mm-hmm.
Bueno, ondo guretzat, ez? Anait, igual, ez da. Mm-hmm. Baina horregatik bai, gure...
Eta beraz, autoekoizpenetikan jo dezute, beraz horrere denboratea behar izan dezute,
bai.
Ba, diseinuak egiteko, edo bidaltzeko fabrikara, eta
bai, guzti hori da, hori da. Azkenean, bueno, bai, egin dugu, adibidez, portada egin digute, osea, gu ordaintzen jendea dakiena egiten, profesionala, pues, portada edo, ez, edo Spotify eta lekoietara igotzeko baita ere, ez, jendea pues, dakitenak, ez? Mm-hmm. Pero pizkat gu esaten nola gustatzen zaigun gauzak, ez? Ezain beste guk egiten, baina besteak guretzat egiten, mm-hmm. komila artean,
right.
Porque, bueno, da, gero gu entzuten degula asko, esaten, jo, ba, igual hobet horrela, eta gu esaten, ba, pues bai, hobet horrela, arrazoia okaztu, ez? Ez geha itxiak alde horretatik, baina, gustatzen zaigu pizkat jo, pues, egitea ondo guretzat, ez?
Esan dezu, Spotify dagoela, beste interneteko zenbait lekutan dagoela?
Bai, daude Spotify, YouTube, Apple Music, Tidal, hau, baita ere, ez? Hor atera dugu eta orain gaude, pues, sorry, haber diska fisikoan ateratzen degun, egingo dugu lehenengo haber pues, jendea nahi baldin badu, igual ateratzen dugu, eta gero ba, pues, kamisetekin eta horrelako gauzak, porque hori pues, taldeentzat garrantzitsua da, ez?
Uh-huh.
Merchandising hori egitea, eta baina goaz pizkanaka, gutxi gora bera, porque atera da diskoa eta ja goaz a 200, ez?
Uh-huh.
Baina bai. Bai,
bueno, orain ja justo garai hontan, mendikan aurrera izaten da Euskal Herrian behintzat, ateratzen direla ekoizpen gehienak, talde gehienak, ba, Durangoko mobida dagoela tartean, hor beraz, kompetentzia handia dakazute, ez?
Bai, bai, eske talde asko geha azkenean, ez? Eta ni uste hori ez dela inbeste kompetentzia, baina denak hemen gaude, eta bueno, pues, guase, nondo pasatzea, ez? Baina egia da, ez, momentu batzuetan, pues, igual jo nahi baldin badegun nun baiten, baita ere jendea, ez, kontzertuak ikusteko, nik ez dakit, baina sensazioa da gero eta jende gutxiago juten dela kontzertuetara, ez, edo juten direla, bueno, ez, baita ere da, bada mugimendu handia, baina esan ere, igual, egun kontzertu baldin badaude, zu aukeratu behar dezu, eta nire ustez jendea ikusten dituenak kontzertuak behintzat Donostian eta beti dela berdina,
bai.
Ez, orduan, klaro, pues bai, badirudi, ez, talde, taldekin es kompetentzia hori da hola, baina bueno, guretzat ez da ingarrantzitsua hori, es gu zure gainetik, baina bueno, gaurzu bihar igual ni eta hurrengo gunean,
es. Taldeen arteko kompetentzia baino igual orain pilatzen dala inbeste informazio, pues bai, prentsan bai. Ez dago lekua guztientzako, aretoetan igual ez dago bai, lekua guztientzako eta hor banatu behar bai. Da eta bueno,
bai, bai, hori da, es hori arrazoiak oso esan hori da gaur egungo mundua,
bai.
Denak batera momentu berdinan. Ez, ez dago denbora hartzeko, ez? Eta orduan pues hori, orain ja ez dira entzuten diskoak, orain ja bestiak entzuten dira, orain ja ez da jendea egoten lasai zerbait hartzen, ez? Orain daude denak telefonoan begiratzen zer esan, ez dakit, ez? Ta orduan, bueno, gusarrak igual geha, ez dakit, ez? Baina bueno, oraindik gustatzen zaizkigu gizakien, ez? Oinarri horiek, ez? Elkarri hitz egitea edo kontzertu bat lasai hartu edo topera, ez dakit, ez? Edo hor egon, ez? Jendeekin egotea, ez? Eta disko bat entzutea, leheno hartzen zenun diskoa, ez? Irekitzen zenun, eta usaitzen zenun, eta entzuten zenun hasieratik bukaeraraino. Eta historia bat zegoen hor, orain da, abesti bat, bihar ja, beste bat, urrengo astean beste bat, eta gero, eta hori da mundua, eh? Ezin da aldatu, eh? Hori da daukagu mundua, horretaz pizkat hitz egiten du diskoa.
Ilortetik
bai.
Deskubritu behar da orduan,
bai.
Zer esaten duen diskak. Karo, zuk esaten dezuna ere, komertzial aldetikan igual, ez da egin dezuten autua, ez da hain komertziala izango, ba, justo gaur egungo tendentziatik kanpo dagoelako,
bai.
Baina bueno, zuek ere askatasun hori dakazute, eta bueno, zuen gustoko kontua danez,
bai.
Hortikan.
Bai, hortikan jumea, bai.
Ederki, familia, ateratzen dutenean, lehenengo diska, ere baita kontzeptu moduko batzukan,
bai.
Hildo batzukan.
Bai, familia baita ere kontzeptu bat, eta asko jo genuen familiarekin, eta egon ginean baita ere pues oso gustora. Juten ginean gehiago gitarra akustikarekin, eta bar, orain ja pizka hori elektrikoagoa da.
Baina heavy metal gogorra bueltatu gabe, ez?
Bueltatu gabe, baina pizka bat, ez?
Jakitazu aurrera goa, noiz?
Ez dakigu, bideo honer datik ez dakigu, ez? Baina...
Estiloak hori, jorratzerak orduan, nola nahiko askea dan zuen proposamena, pues izan daiteke denetarik.
Bai, txuten ditugu denetatik, zan, eta gustatzen zaigu denetatik. Ez dakagu...
Eta gero, bai. Zuen diskan... uste duzu asko aldatzen direla abestiak batetik bestera estilo aldetikan oso desberdinak dira?
Disko honetan, ez?
Bai.
Hombre, hildoa berdina da, baino batzutan igual entzuten duzu abesti bat eta beste bat, ez dut, ui, hau disko berdinan dago, baina entzuten bat dituzu jarraian edo, ez? Edo bintzat, biak, ez? Elkar, esatezu, bai, badaukat zerbait, ez? Bueno, soinuak berdina dira, ez, anedet, ez? Baina batzutan da, pues, gruba, ez? Pues, azten da bizkat posik, edo beste bat oso satarra, edo peska bat, ez? Baina gero, bueno, lehenengo abestia eta azkenengo ez dakate zer ikusirik, ez? Porque prozesu bat da azkenean, ez? Baina ni usteet, bueno, niretza, claro, nintzen detizko hori ja, 2000 aldiz, ez? Egiteko momentuan eta, ez? Baina, bai, badauka hildo bat, baina soinuak, bueno, ezberdinak izan daiteke, esan nahi dut zuri gustatu, oza, igual gustatzen zaizu abesti bat, eta beste bat ez zaizu ezer gustatzen, ez? Esaten digute, jo, hau asko gustatzen zait, pero eske hau, zergatik egin dezute hau, ez? Ja, pues eske...
Behar zan.
Guretzat behar zan,
hori
da. Ta bai, hortik, ez? Bai, bai.
Ondo. Eta gero diska grabatu dezute bost taldekidea juntzeate Sevillara, bai. Grabatu dezute 10 egun hoietan.
Bai.
Eta hortekan kanpo eduki dezute beste laguntzarik edo norbaitek parte hartu du instrumentu ziren bat.
Ja, bai, ez. Disko honetarako ez dugu igual geroago bai egingo ditugula remix batzut, ba daukagu hor gauz batzuk, baina bueno, ez dut esango posi no salen. Bai, orain gaude hor, ez? Diskoa bigarren bizitza bat ematea, bueno, guretzat bigarren bizitza bat esan nahi dut, ez? Orain da momentua pizkat jolasteko diskonekin. Eta bai, egingo ditugu gauza, baina ez, hemen gaude bostak bakarrik.
Diskan bai. Beraz denak zuen esku gelditu da.
Hori da, hori da, bai, bai.
Ederki, bueno, eta kontzertuak aipatu duzu, Kutxa Kulturren dakazutela hemen,
bai, da? Hemen abenduak 26an.
Abenduak 26?
Amasei, jode, el diana, bera. Amasei.
Vale,
eta no, Madriden urrengo hilabetean, 26an, hori da, hori bai, Mobidik salan, aretoan. Bai. Mobidik aretoan.
Eta horretarako, ze, furgoneta hartu eta bostak komertzate ere?
Bai, no, egazkinan, etorriko dira gure bila, eta ez, furgoneta, Tetris, eta venga, guazen. Ah, gustatzen zaigu, gogorra da.
Behikulo batean sartzea zeate denak eta...
A ber, gehienetan egiten duguna da hartu edo alokatu materiala
bertan.
Eta gu juten geha, pues, gitarrarekin edo pues, platoekin edo baino, adibidez, azte buru honetan jungeak kotxe batean denak. Baino urrengo... Barcelonara juteko, ez dakit, jungo geha ikusten. Baina bai, gehienetan hori, pues, edo alokatzen dugu furgoneta bat eta dena barrura, edo materiala alokatzen dugu tokian edo jotzen dugun taldearekin, pues egiten dugu, jo, claro. Erabiliko ditugu zure materiala eta gero zuek honea etortzeakoa, pues es. Beti bai. Danek egin dien gauza, que esan ja, klasiko bat ja, jo.
Bai, hori inventatuta dago, ja.
Hori dena inventatuta dago, esan nahi, es.
Ederki, bai. Bueno, ba, Iker, ez dakit, nik uste errepasoa eman diogula taldeari, diskari ere bai, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zerbait aipatu behar dan.
Ez, ni bakarrik esatea, hori, bueno, nengo ez, eskertzea, aukera, hasier,
eta... Zuri, etortzea gatik anonaino.
Eta gonbidatzea jendea, pues, gu zuzenean ikustea, porque ondo pasatzen dugu gu, eta gehienetan jendea esaten dugu, jode, ze ondo pasatu egun zuen kontzertuan, ez? Osa, que gonbidatzea jendeari etortzea, zuzenean ikustea 7C.
Hemengo gertukoak, abenduak 16 daukate aukera, Kutxa Kulturen. Barcelona ere jun daitezke, edo...
Barcelona, Madrid, da, baina, bueno, ni uste, hemengoa...
Hemen ingurukoek Kutxa Kulturen.
Hori da.
Ederki. Bueno, 9 kanta, el último bastión idiota, noski, entzun behar da osorik, esan dezun, gomendatu dugu bezala, baina orain elkarrizketan baitzeko kanta bat aukeratuzuk, nahi dezuna, elkarrizketari amaieran jartzeko.
Bueno, ba, igual jarriko egu single orain asko entzuten nahi den, hori, Animales jarriko egu.
Animales.
Uste, hori dela, gaur egun pizkat adierazten duela, nola gauden gaur egun, ez?
Bara, Animales entzungo dugu.
Venga.
Gero ala ere, ba, irratxaioa jarraitzen dugu neinean, jarraituko dugu beste abestiak entzuten, eta horrela, osotasun hori ere lortuko dugu hemen. Baina oraingo, el último bastión idiota, diskotikan, 7Z taldearen, Animales abestia. Iker, mila esker.
Zuri, zer, mila
esker. Segi...
Vale, berdin.
Ah! ¿Quién es el que aniquila a quién? ¿El recipiente o los que viven en él? ¿Quién es el que aniquila a quién? ¿El recipiente o los que viven en él? Mares, animales, animales, corre.
Oso ondo, jarraituko dugu. Eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratzen ordu batak eta hogeita lau minutu ditugu 7Z taldearen el último bastión idiota diska aurkezten ari gara gaurkoan, oraintxe izan dugu elkarrizketa Ikerrekin berehala. Igoko dugu web horrira, baina gelditzen zaizkigun hogeita hamabost minutu hauetan, beraien musikarekin jarraituko dugu aktualitatea jorratzen.
Que te quita el tuyo, comunicación, qué comunicación, nueva actualización. Alguien te grita al oído, idiota, y no le prestas atención. Tic-toc, tic-toc, el tiempo se acaba y tu adicción aún no sobrevive.
El tiempo se acaba,
sobrevive.
Amarako ambulatorioko ordutegia murriztu duela jakinarazi zuen astelenean Osakidetzak, eta aurrerantzean arratsaldeko bostetan itxiko dute zortziretan itxi ordez. Egoera hori salatu du EH Bilduk eta presazko interpelazio bat aurkeztu du udalean. Eneko Goia alkateak errealitate horren aurrean beste alde batera begiratzeari utzi diezaion. Eta Donostiarrei azaltzeko zer egiten ari den Eusko Jaurlaritzak Amarako ambulatorian zehazki arreta baldintza duinak bermatzeko, eta orokorrean Donostian kalitateko eta murrizketarik gabeko osasun sistema publikoa mantentzeko.
Me cuesta asimilar este animal que se mueve dentro. Oh, me quedo en blanco sin saber qué hacer. Sabes que no puedes controlarlo todo. Sabes que no puedes. Ahora empiezo a sentir tu cuerpo. El suelo firme logra calmar toda esta presión que viene abatiendo.
Donostian antzeko beste hainbat kasu ere badaudela deitoratu du oposizioko udaltaldeak. Gogoratu behar da, EH Bilduren udaltaldeak uztaileko udalbatzarrean salatu zuela hiriko ambulatorioetan murrizketak ematen ari zirela. Intxaurrondoko zentroan pediatra plaza bateko murrizketa eta itzorduen atzerapena. Osasun mentaleko zerbitzu publikoen saturazioa irian. Gaztedi elkartearen salaketaren bidez, Amara Berri auzo elkarteko kideek salatutako auzoko ambulatorioan pediatra euskaldu maten falta. Txomineneko osasun zentroaren sinedie atzerapena, Bidebietako eta Altzako espezialitate eta larrialdi zerbitzu falta, Donostia ospitaleko larrialdien egoera larria, eta bar. Orduan ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren udal gobernuko kideek errealitate hori ukatu zuten. Era berean udal taldeak gogorarazi du erizaintzako satxe sindikatuak azaldu duela murrizketa horiek ez direla puntualak eta hemendik gutxira medikuak ez ezik erizainak ere beharko direla. Ildo horretatik EH Bilduk nabarmendu du erabiltzaile eta profesionalen kexa eta salaketa ugari izan direla azken aldian. EH Bilduk behin eta berriz salatu du euskal osasun sistemaren egoerak eta asistentziaren kalitateak okerrera egiten duela. Eta osasun sailak egoera zuzentzeko neurriak hartu beharrean, errealitate hori ukatzen jarraitzen duela. Horrela Eusko Jaurlaritzaren aitzakia berri bakoitzaren ostean, gero eta zerbitzu gehiago isten ari dira, eta herritarren artean kezka areagotuz doa. Oso kezkagarria da alkate honek Donostiarrei gehien axola zaizkien gaietan, erakusten duen lidergo falta gaineratu du EH Bildu. Saretxe Groseko Etxebizitza sindikatuak salatu duenez auzoko bi gazte kaleratzea arriskuan daude. Alastuei SL enpresak kaleratu egin nahi dituelako. Sekundino ez naola kaleko 40. Zenbakian bizi dira gazteak lehen jabetzak erabilera turistikorako erabiltzen zuen etxebizitza batean, Saretxeren arabera. Ordea pandemia garaian jabeak alokairua arruntera pasatu zuen etxebizitza eta auzoko hiru gazteek alokatu zuten 2021 batean. Aurtengo uztailean kideetako batek etxea utzi behar izan zuen, baina Saretxek dioenez jabetzak honakoa esan zien. Ez dute hirugarren kide bat bilatu beharrik, geratzen direnak alokairuaren bi eren ordainduko dute. Aldiz Saretxek salatu du akordioa ez dela bete, hori bera kontratu batean erredaktatu zuen irailaren 8an eta kontratua maizterrei helarazi zien sinatzeko. Sinatuta itzultzean, Alastuei apartamentos SL-ek ez zuen sinatu nahi izan, eta maizterrei esan zien azaroaren batean etxetik alde egin behar zutera. Egoera gaitzetsi du Saretxek. Errenta guztira 20.000 eurotik gora ordaindu ostean, jabeak kalean utzi nahi ditu iraileko errenta 3 egun berandu ordaindu izanagatik. Aipatzekoa da gainera, jabetzak bidalitako azken kontratua atzerapen honen ostean izan zela, eta momentu horretan ordaindu beharreko errentaren gaineko negoziaketa bat zegoela martxan. Etxe bizitza sindikatuak dioenez, Alastuieko jabeak esan zuen etxe bizitza behartzuela, baina hori zalantzan jarri du Saretxek. Jakin badakigu jabe horrek beste 6 propietate dituela, horietatik 3 Grosen eta 2 erabilera turistikora bideratuta. Hau ez da kasu isolatu bat, Saretxek nabarmendu duenez. Gure auzoan langile klaseak egunerokotasunean pairatu beharreko violentzia inmobiliariaren beste adibide bat besterik ez da. Horrela, egoera honi eta halakoei aurre egiten jarraituko dutela adierazi dute. Ez gaude prest gure bizitzen etengabeko garestitzea onartzeko, ez gaude prest gure auzokideak miseriara kondenatzen dituzten jabedunen aurrean kikiltzeko. Izan putre funts, jabedun handi edo txiki aurrean egongo gara. Hain zuzen ere Saretxek bilera irekiak egiten ditu astelenero 7etan. Ondarpe auzo elkartearen egoitzan Nafarra Bera plazako 6. zenbakian.
Vamos todos a observar al niño más formal del lugar. Sabe cuánto le queremos, somos sus gobernantes y él aprende bien. Sale de casa midiendo sus pasos por si acaso. No vaya a ser que sus manos se manchen de barro. Fíjense bien qué obediente es un ser tan perfecto. Nos llevó crearlo varias vidas. Vamos todos, vamos todos a observar al niño más formal del lugar. Es un ser tan perfecto, nos llevó.
Leiaren Euskal Agintaritzak 166.920 euroko izuna ezarri die Donostialdeko Beiatokia S.A. ehortzetxeari eta bere matriz errekalde 21 Corporaciones L. ehortzetxeari Baskongada ehortzketak izenarekin funtzionatzen du errekalden. Jabari posizioaren abusuaren gatik. Abusuzko jokabideak egitea leporatuta, zigortu dituzte ehortzetxeak, bereziki gehiegizko prezioak ezartzeagatik eta beste enpresa batzuk diskriminatzeagatik, besteak beste bezeroak beiateki eta beiatoki eta errausketa zerbitzuak bateratzera behartuz. Azken jokabide hori larritzat hartu du Leiaren Euskal Agintaritzak. Donostialeko Beiatokia S.A. jo dute jokabide horien erruduntzat. Eta ondorioz bere matriz errekalde 21 Corporación S.L. ere bai. Bestalde, Memora Servicios Funerarios SLU enpresa taldearen barruan dago Rekalde 21 Corporación SL. 2020an abiatu zuten ikerketa, eta 21eko apirilaren 6an ireki zieten ehortzetxe horiei zigor espedientea. Zigorra ezarri diete orain, baina ehortzetxeek elegitea aurkeztu dezakete oraindik.
Hoy por fin es el último día.
Donostiako udalak etxez etxeko laguntza zerbitzua kontratatzeko espedientea onartu du datozen lau urteetarako. Oinarrizko aurrekontua 50.972.216 eurokoa da. Eta behar izan ezkero zabaldu daiteke. Kontratuak barne hartzen du etxean iraupen luzeko zainketak hobetzeko proiektu berritzaile bat garatzea. Proiektu hau Europar Batasuneko Berreskurapen eta Erresilientzia Funtsek, Next Generation Europako funtsak finantzatu dute. Etxez etxeko laguntza zerbitzu asistentziala eta prebentziozkoa da, pertsonari bere etxean egoten laguntzea du helburu. Hala, laguntza pertsonala eta etxekoa eskaintzen dio lanak egiteko eta zainketa eskaintzeko mugaren bat duten pertsona individualei zein familia taldeei zuzenduta dago. Kasu batzuetan, zaintzailearentzako atxeden gisa ere bai. Batean, 1826 etxe bizitzetako 2.486 pertsona izan ziren zerbitzu honen onuradunak eta 1.386 arreta ordu eskaini zitzaizkien. Aratutako pertsonen 140ek 85 urte baino gehiago zituen eta 165 emakumezkoa zen. Aldundiak diru laguntzen 125,23 jarri zuen iaz, udalak 156,79 eta erabiltzaileek 117,87. Horrez gain kontratu berrien etxeko langileen lan baldintzak hobetu dira. Besteak beste soldatak 115%-tik gora igoko dira lau urteetan, 103,75 2023an. Berdin 24ean eta 103,5 2025ean eta 103,5 2026an. Gaur egun 426 langile daude etxez etxeko laguntza zerbitzuan eta urtarriletik irailera bitartean 302.975,50 ordu eskaini dituzte. Bestalde udalak ezi eta ikasi enpresari adjudikatu dio Donostiako etxez etxeko laguntza zerbitzuko profesionalei prestakuntza programa emateko zerbitzu kontratua. Zehazki etxean iraupen luzeko zaintza estrategia garatzera bideratutako berrikuntza proiektuan parte hartzen duten profesionalei eskainiko zaie formakuntza hau. Aurrekontua 50.700 eurokoa da. Eta betetze epea kontratuaren formalizaziotik barkatu 2023ko urriaren 31 arte. Tokioko gobernu batzordearen osteko prentsaurrekoan galdetu zioten eta zuhur jokatu nahi duela adierazi du Eneko Goialkateak. Nik ez dakit beste hautagaitzarik aurkeztuko den. Bi itzuliko prozesua egingo du Eusko Alderdi Jeltzaleak batzokietan eta lehendabizikoa datorren astean izango da. Orduan egingo da hautagaitzaren aurkezpena eta militanteek izango dute erabakitzeko aukera. Goiak adierazi du alderdiaren barneko prozesua errespetatu behar duela eta horregatik ez du baiestatu hirugarrenez alkatea izateko aurkeztuko ote den.
Evolución artificial. El último bastión idiota. Permanecerá. Permanecerá. Permanecerá.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Europar Batasunarekin lankidetzan Europako Kontseiluak sustatutako ondarearen Europako jardunaldiak antolatu ditu. Eta Cristina Enea Fundazioak ondare naturala ezagutarazteko bi jarduera antolatu ditu egitaragoaren barruan. Lehenengo bisita igande honetan izango da urriaren 16an eta bigarrena urrengoan urriaren 23an 11 aterritan biak. Izen ematea zabari dago fundazioaren webgunean. Urumeako meandroak sortutako muino hau, 84.960 metro kuadroko azalera duen hiriko parkerik handiena izanik, hiri paisaiari ekarpena egiteaz gainera, hainbat altxor ezkutatzen ditu barnean, hiriaren ondare naturalaren erakusle direnak. Bizita honetan altxor horietako batzuk ezagutzeko aukera eskaintzen da, hiriko ondare naturalaren eta horren garrantzian fokua jarriz azaldu du Mateo Regla Cristina Enea Fundazioko teknikariak. Teknikariak parkeko bi kokalekua azpimarratu ditu. Asteko parkean kokatuta dagoen aritz erraldoi bat bisitatuko dugu duela mende bat landatu zuten amandasko duke dukesak. Historikoki garai eta pertsonaia jakin batzuei lotuta dagoen ale horrek, biologikoki ere ezinbesteko papera betetzen duela adierazi du. Hainbat animalia espezierentzat babesleku eta bizileku baita besteak beste, arkan belerentzat parkean hainbat tokitan ikus daitekeena. Cristina Enea parkea lurraldeko hiri parke handienetakoa izanik oso bisitatua da urte osoan zehar, baina bisitariek leku ezagunenetara jotzeko ohitura dutela azaldu du Mateok, esaterako Libanoko zedroa, jingo edota beltxargak eta ateak egoten diren urmaela. Baina hori ez gain, Cristina Enea bezalako parke historiko batean oharkabean pasatzen diren kokalekuen garrantzia eta balioa erakutsi nahi da bisita gidatu hauen bidez. Esaterako Cristina Eneako urmaela oso ezaguna eta bisitatua da, baina badaude bestelako putzuak ere. Txikiagoak, ezkutuan daudenak, anfibioen ugalketa babestu eta errazteko eraiki zirenak. Horien sekretuak ezagutuko dituzte bisita gidatu hauetan parte hartzen duten lagunek. Ekonomia bultzatzeko zinegotzigoak altzako tokiko produktuen merkatu antolatu du datorren larun baterako urriak 15. Hirugarren aldi honetan tokiko ekoizleen 13 postu egongo dira merkatuan eta Harria parkearen sarrerako estalkipean jarriko dituzte salgai produktuak goizeko 9:30tik eguerdiko ordubitara. Nekazaritza ekintzailetzako Donostia Urban Lur proiektuaren barruko jarduera da Donostiako sustapenak sustatuta. Proiektua 2021 batean hasi zen eta Donostiako herritarren artean nekazaritzako elikagaien ekintzailetza sustatzea du helburu. Horretarako nekazaritza laborantzarako prestakuntza lurra eta azpiegitura egokiak eskaintzen dira. Horrez gain negozioa abian jartzeko eta produktuak online eta aurrez aurre merkaturatzeko aholkularitza ere eskaintzen da. Harria parkean salgai jarriko diren produktuen artean barazki organikoak, barazkiak, fruta, gozoak, ogia, kontserbak, gaztak, mermeladak, jogurrak, atearen produktuak, kontserbak eztia eta beste egongo dira altzako, urban baratzako, wilmarreko, goxorrubiko eta altza baratzako sarea fundazioko nekazari ekintzaiek, zein Donostialdeko eta inguruetako tokiko ekoizlek sortutakoak. Horien artean Maineko On Ein Kontserbak, Etxeberri Goikoa, Goenaga, Aldabazar, Aikur, Gerrarte, Amatxo Gaztandegia eta Aparola. Amaraberriko jaiak direla eta ohitura den moduan jai batzordeak Amaraberri ikastetxeko aurrei horma irudi bat margotzeko proposatu die. Aurten ere pozarren hartu dute aurrek proposamena eta lehenengo eta bigarren mailako ikasleak gustura ari dira ikastetxeren kanpoaldean koloretako irudia osatzen. Leire Karrera irakasleak azaldu duenez, herenegun hasi eta atzo amaitu zuten artelana. Guztira 150 aur inguru ari egon dira margotze lanetan. Oso pozik daude, asko gustatzen zaielako, beti egoten dira batzuk, esaten dutenak ez dutela zikindu nahi, baina normalean pozpozik etortzen dira. Aurreko zuten marrazki jakin bat egin beharrik, beraien lana horma hainbat kolorerekin margotzea da, eta jai batzordekoek emango diote azken ikutioa irudiari. Guk oinarria margotzen dugu normalean, eta antolatzaileek amaitzen dute lana zehaztu du Karrera. Grosen dinamizazio jarduera bat sortu dute tokiko merkataritza eta artea elkartzeko kolektiba kalea izena jarri diote egitasmoari eta bere helburua ondorengoa da kaleko emanaldi eta ikuskizunekin merkataritzaren, musikaren, artearen eta kulturaren arteko sinergiak lortzea. Donostiako sustapenak Eusko Jaurlaritzako merkataritza sailak, San Sebastian Shopsek eta Groseko Arteuparte, Miner eta Azala saltokiek elkarlanean antolatu dute. Atzoko izan egin zuten aurkezpena udaletxean. Lankidetza publiko eta pribatuko proiektu pilotu bat da, eta lehenik eta behin Gros auzoko kale berriaren eta Kolon pasealekuaren arteko plazan garatuko dute. Oso positiboak dira merkataritza, artea eta tokiko kultura auzo ingurune batera hurbiltzeko dinamika horiek. Hiriko beste eremu batzuetarako erreferente izan baita daitezke. Azaldu du ekonomia zinegotzi Marisol Garmendia. Egitasmoaren abia puntu gisan, lau kultur jarduera antolatu dituzte datozen hilabeteetarako, Paul Lataburu Arteuparteko arduradunak eman ditu xetasunak. Lehendabiziko emanaldia iaren 15ean izango da, Gartxot Unsain musikari donostiarrak Gau proiektua aurkeztuko du, oso Mujika dantzariarekin batera, 7etan. Bigarren emanaldia berriz, abenduaren 17ean izango da, eta gainera egun osokoa. Gabonetako merkatuan izango dira aipaturiko hiru saltoki sustatzaileak, Miner, Azala eta Arteuparte. Datorren urteari begira, otsailaren 11ean, Maria Berasarte musikaria eta Jaime de los Ríos artista elkarrekin hariko dira 7etan. Azkenik, apirilaren 29ean, ordu berean, Katak artistak emanaldi berezia eskainiko du artista grafiko gonbidatu batekin. Kultur emanaldi guztiak Groseko aipaturiko plazan izango dira. Bueno, denboraz larri gabiltza, beraz goazen agenda kulturalaren bila. Baionan, munstroak ere, aurrentzako ikuskizuna gaur ordu biterritan, oraintxe bertan, beraz, mediatekan. Basaurin, maestrisimo, Ilana taldearen antzezana 8etan gaur sozialen. Bilbon musika para una vuelta al mundo amarras taldearekin, Campos Antzokian gaur, arratsaleko 7etatik aurrera. Hemen Donostian, Les Arts Florissants Orkestra eta abesbatza. Zazpiretan izango da kursalean. Donostian ere, las ratas psicodélicas, dabada baletoan gaur, 8:30. Durangon, dientes de luna, Santa Marian, 8:30 gaur. Eibarren, quorum, dantzaz kompainiaren ikuskizuna gaur, 8:30, Koliseo antzokian.
Porque será que me cuesta asimilar este animal que se mueve dentro. Oh, me quedo en blanco sin saber qué hacer. Sabes que no puedes controlarlo todo.
Gasteizen, Marco Mendoza eta Toifetai, Toifetal, barkatu gaur, 7:00, Urban aretoan. Iruñan. Labaro de Bel compañeren antzezana, Gaiarren eskainiko dute gaur, 8:00. Iruñan ere, Ara Malikian Baluarten gaur, 7:00. Iruñan oraindik ere, Arte, Memoria y Virtualidad. ¿Qué puede el arte en un escenario de tránsito? Mai ingurua izango da, June Crespo, Carlos Irijalba eta Asier Mendizabalekin. Zazpiretan gaur, Baluarten. Laudion, 0. Againsters. Eta Nervegas. Orbeko etxean izango da gaur, 8:00. Lekun berrin bertso bazkaria, Beñat Gaztelumendi eta Oiane Perearekin eguerdik ordubitan oraintxe bertan beraz. Printzagunean. Eta agendarekin amaitzeko Miarritzera goaz. Gaetan Rusel, Atabalaretoan gaur, 8:00. Bueno, horrela gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Gaurkoan 7C taldearen musika izan dugu protagonista irratsaio osoan zehar. El último bastión idiota kaleratu berri dute, Iker taldearekin izan dugu elkarrizketa dagoeneko web horrian bisita dezakezuna, eta beraien musika entzuten ari gara irratxa osoan zehar. Amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da, eta horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsan magazinea, 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti, jantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Antxe dituzu ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irratibidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Donostia osoan eta inguruko herrietan dago, Jantxakun irratiaren lehenengo kanala entzungai. Ocupémonos. Eta lehenengo kanal horretan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak gainera Euskara Hutsean eskaintzen ditugu hemen. Eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Inork, jantzakun irratian parte hartu nahi baldin badu, irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan lagunduz, ongi etorria izango da. Denentzako tokia dago. Teknikoki erresa da. Beraz, gogoak bakarrik behar dira. Jarri harremanetan gurekin. Hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8. Bestela, Twitter eta kontakturako emaila gure web horrean dauzkazu. Eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin, Jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean. Gaurkoz beraz nahikoa dugu. Bihar osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere, ala espero behintzat. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, aktualitatea zabaltzeko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!